Predvolilno dogajanje preteklega tedna je nekoliko zasenčilo dogajanje v New Yorku. Slovenija se je namreč potegovala za sedež v varnostnem svetu Združenih narodov v letih 2012 in 2013, a neuspešno. Zunani minister Samuel Žbogar je po 16 krogih glasovanja odstopil od nadaljevanja tekme in to oznanil z naslednjimi besedami.
V tekmo za sedež v varnostnem svetu smo vstopili pred 11 leti. Verjamemo, da smo dobra kandidatka in da bi dobro zapolnili sedež v varnostnem svetu. Naša kampanja je bila vedno za Slovenijo, za vrednote, ki jih predstavljamo. Nikoli nismo vodili kampanje proti katerikoli drugi kandidatki. Ne odobravamo, kako je ta kampanja potekala in kako so potekale te volitve. Vendar pa trenuten rezultat govori sam zase in podpora tega telesa je očitna. Zato umikam našo kandidaturo. Žbogar se je hkrati zahvalil vsem državam, ki so Slovenijo podpirale do konca. Pri tem je požel bučen aplavz prisotnih diplomatov. Sedež je tako dobil Azerbajdžan. V 16. krogu je dobil 116 glasov, enega manj kot v 15. krogu. Slovenija pa je enega pridobila in pristala pri rezultatu 77 glasov, a to je bilo še precej daleč od potrebnih 129. Eden od glavnih izzivov, ki čaka novo vlado, bo rešitev zapletene gospodarske situacije. Voditelji slovenskih podjetij so na ponedeljkovem 6. vrhu slovenskega gospodarstva na Brdu pri Kranju predstavili slab položaj podjetništva in predlagali vrsto konkretnih ukrepov za izboljšanje stanja. Gospodarstveniki so enotni, da je stanje v gospodarstvu obupno, je povzel predsednik uprave Heliosa Uroš Slavinec.
Sporočilo, ki se ga drznem nasloviti na stranke, ki tekmujejo na parlamentarnih volitvah, ki bojo skoraj v tem smislu. Kar se gospodarstvo tiče, je nujno potrebno stopiti skupaj. Čim manj razprti, čim manj zafrkancije, ker potrebujemo sedaj državo in država potrebuje nas in če bo država svojo odigrala, vam zagotavljam, da bomo tudi mi z gospodarstva.
Opozorili so, da Slovenija potrebuje nov gospodarski zagon. Predsednik uprave Kolektor Group Stojan Petrič je tako predlagal, da se država zadolži za dodatno milijardo evrov in jih prek bank plasira v podjetja. Sredstva za investicije bi dobili tudi zmanjšanjem stroškov javne uprave, povečanjem davka na dodano vrednost, obdavčitvijo premoženja in umikom države iz gospodarstva. V soočenju, ki ga je pripravila TV Slovenija, so na predlog o povečanju zadolževanja države odgovorili tudi Gregor Virant, Janez Janša in Zoran Janković. Dodatnemu zadolževanju države nasprotujejo. Janša tako meni, da je treba
sanirati bančni sistem in ga usposobiti za to, da bo kreditiral gospodarstvo in stvari morajo potekati na poslovni podlagi. Ne mora zdaj vlada ali pa neka paradržavna institucija odločati, kateremu gospodarskemu subjektu bo dala denar, kateremu pa ne.
Slovenske banke so dejansko rak rana slovenskega gospodarstva. Rana v NLB je tako velika, da potrebuje spet svež kapital. Nova Ljubljanska banka je v prvih 9 mesecih letos ustvarila izgubo v višini 113,9 milijona evrov, njena celotna skupina pa v višini 96,3 milijona evrov. Delničari so na skupščini z veliko večino potrdili predlog uprave, da v prihodnjih 5 letih enkrat ali večkrat dokapitalizira banko z izdajo 5,5 milijona novih delnic. Odkot bi prišel ta denar, pa je drugo vprašanje. Dokapitalizacijo zahteva tudi Evropska agencija za nadzor bank in sicer v znesku 300 milijonov evrov. Predsednik uprave Božo Jašovič je še zahtevnejši, meni, da bi morala znašati dokapitalizacija kar 400 milijonov. Zaradi izredno visoke stopnje insolvenčnih postopkov so namreč v banki pod pritiskom oblikovanja oslabitev za kreditna tveganja. Čas dokapitalizacije še ni znan, če se v njej ne bosta dogovorili država in belgijska KBC kot največji lastnici, pa bodo dodaten kapital poiskali na trgu, je dejal Jašovič. Z Gorenjske pa prihaja pozitivna vest tudi za številne izseljence, ki občasno še obiščajo domače kraje. Dars je namreč v petek slovesno odprl še zadnji odsek gorenjskega avtocestnega kraka od Peračice do Potabora. Kot je ob tem poudarila predsednica uprave Darsa Mateja Duhovnik, bo zaradi del na vmesnem pasu promet na tem delu še nekaj časa oviran, čez 2 tedna pa bo stekel nemoteno. Krak so gradili kar 7 let, Dars pa je zanj odštel 28 milijonov evrov. Slovenski avtocestni križ še vedno ni v celoti zaključen. Izgradnja predora Markovec bo končana sredi leta 2013, vendar je potem treba zgraditi še odsek do Lucije. Kdaj bo končan, Matejo Duhovnik ne želi napovedovati. Praznični dnevi pa so priložnost za obisk grobov in spominskih obeležij, tudi v državnem vrhu. Poslanec SDS Vinko Gorenak pa je kot predstavnik državnega zbora venec položil pred Barbarinrov v Hudi jami, kjer so marca leta 2009 našli prikrito množično grobišče žrtev povojnih pobojev. Ob tem si je ogledal prvič tudi predstavljeno kostnico s podsmrtnimi ostanki 800 žrtev. Po ogledu je povedal.
Poglejte, po 25-28 letih dela v policiji sem videl marsikaj. To, kar smo danes tukaj videli, je nekaj, kar človek mora zbirati besede. Veste. Tukaj se je zgodil nek zločin, ampak ne samo enkrat. Ne. To, da se je zgodil zločin, ki se nikoli ne bi smel zgoditi, je nekaj najhujšega. Pravzaprav smo imeli še en zločin. Celo povojno obdobje. Se tukaj ni zgodilo nič. Celo povojno obdobje je bilo to prikrito. To je nov zločin nad temi ljudmi. Tisto, kar se pa dogaja danes, da še vedno po toliko letih samostojne Slovenije nismo sposobni zagotoviti groba tem ljudem, to je pa nova sramota.
Sicer pa je Komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč obisk Hude jame izkoristila tudi za sestanek, s katerim želi pred koncem svojega drugega mandata opozoriti na nedopustne razmere, v katerih je del žrtev izkopan, del pa jih ostaja v rovih. V Vipavskem križu se je pred tednom dni odvijalo srečanje Frančiškovih bratov in sester, pa tudi Frančiškovega svetnega reda ter Frančiškovih otrok in mladih, imenovano Duh Asizija. Srečali so se v spomin na 27. oktobra leta 1986, ko je pokojni blaženi papež Janez Pavel II. V Asizijo zbral predstavnike svetovnih verstev, da so skupaj molili za mir. Pokojni blaženi papež nam je torej dal zgled, sedanji papež Benedikt njegovo delo nadaljuje, na nas pa je, če se bomo tudi sami odzvali. Pri zavetniku slovenskih kmetov, slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva, blaženem Antonu Martinu Slomšku, na Ponikvi in Slomu pa se je v nedeljo odvijalo 8. vseslovensko srečanje kmetov, ki ga že tradicionalno vsako leto pripravijo Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, občina Šentjur, župnija Ponikva in številni prostovoljci. Vsako leto se romanje in druženje odvija z eno od klenih Slomškovih misli. O letošnji predsednik zbornice Ciril Smrkolj pravi.
Slogan letošnji je zanimiv v besedi resnica v dejanjih pravica. To je znana misel blaženega Antona Martina Slomška, zavetnika seveda slovenskih kmetov, kmetijstva in kmetijskega slovstva.
Srečanje se je začelo za podansko svetomašo v cerkvi svetega Martina na Ponikvi, ki jo je ob somaševanju duhovnikov daroval celski škof dr. Stanislav Lipovšek. Med mašo so predstavniki kmetov iz vse Slovenije na oltar prinesli darove kot izraz zahvale Bogu za blagoslov pri delu. Sledila je slovesna akademija pred rojstno hišo blaženega Slomška z osrednjim nagovorom profesorja doktorja Ludvika Toplaka. Prejemnica Borštnikovega prstana za življenjsko delo je letos igralka Mariborskega gledališča Milada Kalezič. Žirija jo je označila za poglobljeno, odgovorno in izobraženo igralko, ki gledališče razume kot nekaj svetega. Nagrajenka je povedala.
Zdaj sem res sem strašno ganjena. Najbolj sem ganjena, ker so mi moji kolegi to priredili in na odru sem se še tako držala, nisem hotla jokat pa to. Ko sem pa prišla v garderobo, sem se pa res jokala. To pa me je res zadelo v srce, ker eto sem vesela, no? Ker sem si vedno želela, da je med nami ne vem, nekaj lepega in je res, ja sem res srečna oseba.
Veliko nagrado za najboljšo uprizoritev je prejel Mini teater Ljubljana za predstavo Bartleby Pisar v režiji Miloša Loliča. Nagrado za najboljšo režijo pa Edward Miller za Beneškega trgovca. Borštnikovo nagrado za najboljšo moško igro je prejel Igor Samobor, za najboljšo žensko igro Janja Majzel, za mlado igralko pa Viktorija Bencik. Slovenski glasbeni prostor pa je od sobote bogatejši za 11 novih pesmi. V Mariboru je namreč izvenel že 10. ritem duha. Jure Sešek.
Zmagovalke festivala, nagrajenke strokovne žirije, Vokabela.
Mislim, da smo vznemirjene, navdušene, zadovoljne, ponosne, ratelo na mene, kar smo se zadale, res super.
Občinstvo je izbralo skupino Si, komisija, ki je izbirala med besedili, pa je za nagrajenca izbrala Gregorja Čušina, avtorja skladbe Moj psalem, ki je zazvenel v izvedbi Mete Horvat.
Taka mladostniška, taka moja, no, taka, ka mene opisuje, v bistvu, Moj psalem za Jezusa.
Navdušenje je bilo veliko in festival s spremljevalnim delom koncertom nad vse uspešen. Alex Volasko.
Vsako leto je tale Ritem do Hafele na tako pozitivno presenečenje, verjetno zaradi take publike, ne? Ki je res nora in tudi včasih, če ne pozna pesmi, znori in uživa v tej glasbi.
Festival pod imenom Ritem duha organizirata Salezijanski mladinski center Maribor in Radio Ognišče. Na minulih 9 festivalih se je predstavilo kar 100 skladb. Nogometna zveza Slovenije in selektor slovenske članske reprezentance Matjaž Kek sta se na obojstransko željo dogovorila o predčasni razvezi pogodbe o sodelovanju. Matjaž Kek je po mnenju zveze sicer svoje delo opravljal kakovostno in z reprezentanco A dosegal velike uspehe.
Jaz sem ves čas govoril, da bom poskušal oddelati pogodbo do konca, sej pravzaprav sem skoraj prišel do konca, bilo bi nespametno voditi še tole tekmo prijateljsko proti Ameriki, pa kot tako in tako bodo prišli novi ljudje, zato tudi zdaj tale sporazum.
Novi selektor pa je Slaviša Stojanović, so odločili člani izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije. Stojanović, ki bo decembra dopolnil 42 let, bo Slovenijo vodil do konca kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2014 v Braziliji. Do podaljšanja sodelovanja pa bo prišlo v primeru uvrstitve na turnir. Prisluhnimo, kaj je povedal Stojanović ob izvolitvi.
Zaveda se, da je naloga, pred katero stojim, zelo odgovorna in sem sigurno maksimalno pripravljen in motiviran, da jo spelam na najboljši možni način. To več ni neka lokalna zgodba, zdaj sem na čelu reprezentance, ki je vedno ogledalo kompletnega nogometa v Sloveniji, tako da tako temu primerno se moramo obnašati od prve do zadnje sekunde oziroma od prvega do zadnjega trenutka v najboljših močeh pokazati največ, kar se da.
Kenijec Daniel Tu z rekordom proge in njegova rojakinja Lidija Kurgat sta zmagala na 42 km dolgi progi na 16. Ljubljanskem maratonu v slovenski prestolnici, ki je v 2 dnevih zbral rekordnih 18.513 tekačev iz 46 držav. Slovenska prvaka na tej razdalji sta postala Mario Vačič s časom 2.31.48, skupno 12, in Neža Mravlje s časom 2:42, ki je bila skupno 5. Tokratno progo od petka do petka pa sem za vas pretekla Tanja Dominko.